Það held ég.
Guðmundur, mér langar að spyrja því svolítið skinnaverkun eins og þú þekktir hann í æsku.
Skinna?
Skinnaverkun, já. Sauðskinna til
dæmi. Sauðskinna?
Já. Hvernig var það þegar að á blóðvelli var venjan að rjóðra blóði gæruna?
Nei, það þekkti ég aldrei.
Til dæmis úr blóðhálsinum á gærunni?
Nei, það var, þekkti ég ekki. Það var kreist eins vel úr eins og blóð á hálsinum.
Já.
Það var kreist eins vel og mögulegt var úr henni blóðið. Og jafnvel sumir gerðu það þeir þvoðu, skal sé, divið gærunni, alls og hálsinum í vatn, sko, og kreistu þess og lífs úr.
Hvenær var gæran rökuð?
Hún var rökuð eftir fyrsta tækifæri. Fyrsta tækifæri sem bauðst þeir tíma til þess að.
Álítu menn að ullin breyttist eitthvað til dæmis að hún spritti kannski aðeins fyrst á eftir?
Nei, aldrei heyrði ég tala um það. En hitt heyrði ég talað að lægi gæran með ullinni. Þá breyttist holdrásinn eða alls að sjá hlutur sem að snýri og hárið var ykkur.
Hvernig var farið að því að raka gæru?
Og hún var nú lögð á hnéð og brýndur voldugur bretta sem að svo var hún bara skafið af henni með og þótti mikið varð í góðan gæru rastramann.
Ekki á berun hennu?
Nei, nei. Já, ég sá það. Ég var að taka því fram, ég sá menn gera það, en annars sá ég fá að gera það. Það voru til menn sem gera það, raukuð alltaf á bærum hér.
En flestir hafa breytt eitthvað án hér?
Flestir höfðu ykkur tusku utan á buksona, já. Mér sem er nefndi eftir sem hún fyrir hendi bara.
Var hnífurinn kallaður gæru hnífur?
Það var kallaður gæru hnífur, já, og honum vanlega stungið upp á skarsúðunum sem enginn gat náði í.
Og við fátt notaður annað?
Hald, hér vil aldrei notaður í annað. Já, ég man eftir ég pabbi notaði hann til að raka sjóðum,
já. Já, það var svo.
Já, áður með fjöxt ég hníf.
Heyrðu, en hvernig voru gæru svo verkaðar?
Svo voru þær bara breyttar upp á ráru eða ása og hæturnar voru alltaf að láta hanga við.
Já.
Aldrei tekna frá fyrir skinni var hart. Já. Svo voru þær hnýttar saman svona og látnar að hanga niður. Og svo var skinni látið vera þar þanga til að það var hart, venjulega bundið aftan og framan svo veðrið ekki hrúaði saman. Og þegar skinni var orðið hart þá var það tekið niður, skornar af því fæturnar og það látið bara svona þangað til að þurfti að nota það til skinnklæði, gera það reyði
eitthvað sannars. Voru þau lituð með einhverjum hætti skinnin?
Þau voru lituð, ef það átti að nota þau í skó, þá voru hérna, blásins lituð, oft og í nett.
En eirlituð?
En það sá ég, það sjaldan, en þó sá ég þetta sko að þau var eirlituð. En venjulegast var það, en ef átti að nota þau í skinnklæði, þá voru þau bara látin vera þar til þau voru eldi og saumið úr þeim, bræk og skilvarnaðum.
Vissirðu til þess að skinn væru barkarlituð?
Nei, það vissi ég aldrei til. En ég heyrði talað um það, að það sem nokkrir menn hana, á austurströndunum ferðu verðnar barkarlitað skinn, sko.
Á seinni árum?
Á seinni árum, já. Heyrði talað um það. En ég sá það aldrei. Sá aldrei barkarlituð.
Það er ekki gömul aðferð?
Nei, ekki heyrði ég talað um það. En ég heyrði talað um þessi gömlumenn sem töluðu nú mig og ég var nú mjög vel kunnugur. Þeir töluðu þetta sko, að það kom einstaka menn sem tók upp því blásinslitaðu í skinnklæðin sko, þóttu farað betur sko, en það var ekki almennt.
Ja. Nú, hvernig var farið að því eldaskinn?
Eldaskinn, þá tók maður bara skinnin og hamaðist á þeim brautau saman og elti og milli handana. Stundum gerði maður það að maður fór með þau undir fæturnar. Menn þóttu þeim mjög hörð og tvö, þrjú skinn saman og það kallaði maður að brjóta þau. Kallum það brjótaðu í sko, þá var, þegar að hérna þetta, maður fór eftir svona og hamast á því með fótunum, þá mýktust þau og kom fitan út úr þeim, undan hitanum, og þau voru mýgri fyrir höndunar sko að eltaðu þá.
Nú var ekkert áhald notað við þetta?
Ekkert annað en það að sumir, ég sá minn skoð aldrei ekkert áhald annað en það að sumir gerðu það þeir bunduðu saman, alveg hérna skinnið og þau voru sett kannski á rúmara og svo var smokkað í lykkjunni ykkur priki og snúin.
Þú kann þekki það ekki að elta í brák?
Nei, það þekki ég ekki.
Nei.
Hvernig...
Já, í hrútshorni.
Nei, það þekki
ég ekki. Eða járnbrák.
Já. Það þekki ég ekki. Nei, það þekki ég ekki.
En þú manst vel eftir skinnklæða saumi?
Já, gerð starfaði við hann sjálfur.
Voru mismunandi gerðir til að...
Já, þau voru dálítið mismunandi. Til við sjöskautin, sem kallar var nú. Alveg sem var baklutanum að hann var látinn ganga á sum eða ég mér fannst það eðlilegra ef að skinni var nóg stórt í sérskutunum að láta hann ganga heilan og óskiptan sér upp í gegnum sko. Og þá komu náttúrulega tveir saumar sko, beggja megin
dálítið.
En svo aftur var það að þeir hefðu bara tungu sem gekk hérna upp og svo kom saumur meir aftan á sko.
Já.